ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ საფთიაქო ნარკომანის თემაზე საუბარს. ამის საბაბი არის გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, მხოლოდ საბაბი, თორე ადრეს გვილაპარაკია კიდევ უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, ფაქტების გამო ვგულისხმობ გარდაცვალების ფაქტებს ახალგაზრდების ძირითადად და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარია თამუნა ბოკუჩავა, ნარკოლოგიური კლინიკა ნეოგენის ფსიქოთერაპევტი. ქალბატონო თამუნა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად ყავდა კოკალა ბარტყავა, სათემო ორგანიზაციის ახალი ვექტორის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი, და ჩვენ ხშირად ვიწვევთ სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეთერში, რადგან თვლით ისინიც, ისევე როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, არიან ძალიან კარგად იაზრებენ ბევრზე უკეთესად ამ პრობლემის სიმწვავესაც, სირთულესაც, რეალურად აღიქვამენ იმას, თუ რა უწყობს პრობლემის გამწვავებას ხელს და რა შეიძლება დაეხმაროს ადამიანებს, რომ მათ უკეთესი გზა ნახონ და უკეთესი გამოსავალი, ვიდრე არის ის, რაც არის დამღუპველი საბოლოოდ. გუშინდელ ფაქტს რაც შეეხება, მინდა ქალბატონო თამუნა, ერთი ორი წუთი დავუთმოთ იმას, თუ რა დანაშაულზე ლაპარაკი. გუშინ გავრცელდა ასევე ვიდეო ჩანაწერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, სადაც მათივე აგენტი, როგორც ჩანს, ითხოვს სხვადასხვა მედიკამენტს, რომელსაც მას აძლევენ უპრობლემოდ რეცეპტის გარეშე, რამდენიც სურს, როცა სურს და ასე შემდეგ. მინდა ეს განცხადება ჩავრთოთ, სადაც სუსის წარმომადგენელი უკვე ლაპარაკობს დაკავებების ფაქტზე.
20 გაბამამეც გაბაგამა და 10 წალი ბაგლოსანი. სიმინდა გაბაგამა და 10-ე 104 ხერო მე საათამდე მუშაობთ 24 საათი, ანუ დღეს რო დამჭირდეს კიდე მოსვლა იქნება, ხო?
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს ბრძოლას სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ და ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის სფეროში ფსიქოტროპული საშუალებების უკანონო ბრუნვის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე დააკავეს. ასევე ბრალდებული სახით დაკავებულები არიან უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართული საქართველოს 5 მოქალაქე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ თბილისსა და გორში მდებარე 15 სააფთიაქო დაწესებულებაში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია. აღნიშნული აფთიაქების დირექტორები და ფაქტობრივი მფლობელები მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით უკანონო დახორციელებდნენ სამეწარმეო საქმიანობას. კერძოდ, უნებართვოდ და სანებართო პირობების უხეში დარღვევით შესაბამისი რეცეპტის გარეშე ახდენდნენ ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაციას, რითაც დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. თავის მხრივ, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი გია თვალავაძე ბოროტად იყენებდა თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელხაზზე შესულ შეტყობინებებზე, რომელიც შეეხებოდა აღნიშნული აფთიაქების მიერ სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე რეალიზაციას, რამაც სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე ჯამში პასუხისგებლობაში მისცეს 20 პირი.
ეს არის ერთი ფაქტი, რაზეც საზოგადოებას სახელმწიფო უწყებამ შეატყობინა. მე მაგალითად კითხვა გამიჩნდა, რატომ თბილისსა და გორში მხოლოდ, არ ვიცი, ვერაფრის მტკიცებას შევუდგები და ასე ხელს ვერავის დავადებ და არ მიკვლევია, მაგრამ მგონია, რომ ბევრად მასშტაბური და ბევრად, ასე ვთქვათ, კარგი ქსელია იმისა, ამ დანაშაულის, რაც არსებობს. და მსმენელს შეგახსენებ, თამუნა ბოკუჩავა, ფსიქოთერაპევტი, ნარკოლოგიური კლინიკისა ნეოგენი არის ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში სააფთიაქო ნარკომანიაზე საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ. რა თქვენი ხედვით, თქვენ სხვა პრიზმიდან უყურებთ, პრიზმაში უყურებთ ამ პრობლემას ინტენსიურად, საკმაოდ თქვენ ურთიერთობა გაქვთ ადამიანებთან, ვინც არის საფთიაქო, არა მხოლოდ საფთიაქო, მაგრამ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების, წამალდამოკიდებულების მსხვერპლი. რა არის თქვენთვის ეს პრობლემა? აი, როგორ აღწერთ ამას თქვენ?
ნინო და პატივცემლობსმენელებო, ზოგადად საერთოდ წამალდამოკიდებულების პრობლემა სამწუხაროდ უცხო არ არის ჩვენთვის, საქართველოსთვის. წლებია, ბევრი წელია ამას ვებრძვით, თუ ვერ ვებრძვით, არ ვებრძვით, სხვადასხვანაირად სამწუხაროდ სხვადასხვანაირად მუშაობს ყველა ინსტიტუცია და ყველა სფერო. Ну ჩვენ სპეციალისტები ბუნებრივია, ძალიან ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ დამოკიდებულ ადამიანებს. თუმცა მე ყოველთვის ყველა ინტერვიუში, ეს დღეს თქვენი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საბაბია ეს დღევანდელი, უბრალოდ გუშინდელი ფაქტი, თორემ წლებია უკვე ამაზე ვსაუბრობთ, არა მხოლოდ მე, არამედ სპეციალისტები. უცხო არ არის, კიდევ ვიმეორებ, წამალდამოკიდებულების, აი, შეიძლება ითქვას, არც ერთი ფორმა ჩვენი ქვეყნისთვის, არც ერთი ნივთიერება. თუ კი რაიმე ნივთიერება არსებობს სოფლიოში, გულისხმობს ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ფაქტიურად ჩვენთვის სამწუხაროდ უცხო არ არის არც ერთის მოხმარება. მაგრამ ყოველთვის გამოყოფთ ის აფთიაქო ნარკომანიას, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც სამედიცინო, ასევე ფსიქოლოგიური, ასევე სოციალური თვალსაზრისით ბევრად უფრო მძიმე შედეგები წამოიღო აღნიშნულმა ამ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებამ, გულისხმობ იმ პრეპარატებზე, რომლებიც აფთიაქში იყიდება, ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე, როგორც საზოგადოებაც უწოდებს ამას. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა სპეციალისტებისთვის. და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი სოციალური თვალსაზრისით, რაც ამძიმე იყო და რაც გამოიწვია ამ პროცესმა, იყო ის, რომ მოხდა ძალიან მცირე ასაკის ფაქტორად ბავშვების მოზარდების ჩართვა. არ მინდა ძალიან დრამატიზირება, მაგრამ ნუ მინახავს გაუბედურებული მშობლები, ზოგადად წლებია ვუყურებ ოჯახის წევრებს, რომლებიც, მაგრამ რომლებიც ბავშვების დედები, მამები, რომლებიც მოდიოდნენ, იხვეწებოდნენ და დარბოდნენ აფთიაქებში, არ ბევდნენ, ფარმაცევტებთან ქონდა ძალიან მძიმე ესეთი კონფლიქტური სიტუაციები, იმის გამო რომ არ გაეყიდათ ეს მედიკამენტები და არ დაზარებულა.
მინიმალური ასაკი მითხარი თქვენი გამოცდილებით პაციენტის?
სკოლის ჩანთებით შედიოდნენ აფთიაქებში პაციენტები, უბრალოდ მომხმარებლები, ყველა ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ყველა არ გახდა პაციენტი, მაგრამ ვინიცის რამდენი ამითი დაზარალებული, სადღაც 14-15 წლის ასაკიდან და ზემოთ. ეს ისეთი, არც ვიცი, არის თუ არა კიდევ ეს მინიმალური.
ხო, ალბათ არა, ალბათ არა.
იმიტომ რომ ძალზედ ხელმისაწვდომი იყო, სანამ მოხდებოდა სპეცკონტროლზე აყვანა მედიკამენტების, ფაქტობრივად ყველა აფთიაქი შეიძლებოდა მათი შეძენა. ეს იყო სედატივების ჯგუფი, ისეთი, რომელიც ძილის ეფექტს იწვევდა, სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტები, რომელთა ჭარბად მოხმარებაც გარკვეულ ეიფორიულ ქცევის ცვლილების თვალსაზრისით შედეგს იძლეოდა და გახდა ძალზედ ხელმისაწვდომი პატარა ასაკის ადამიანებისთვის. და სხვა ნარკოტიკებისგან კიდევ განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ახლა სხვა ნარკოტიკების
სარგებლობა
არც ერთ ვარიანტში არ ვეწევი ამას, მაგრამ აქ პროცესები მიდის, ზოგადად წამალდამოკიდებულების დროს ხდება რა, სულ ვამბობ ამას და კიდევ ვიტყვი, რომ ეს არის ბიოფსიქოსოციალური დაავადება. ანუ ფაქტობრივად ადამიანის მთლიან ფუნქციონირებას მოიცავს, ჩაითრევს, ხო? ხდება თავის ტვინის დაზიანება, ფიზიოლოგიური პროცესების დაზიანება, ფსიქოლოგიური პიროვნული ბირთვის და პიროვნული განვითარების უკუსულა დეგრადაციას, რასაც ვეძახით. შემდგომში ეს ყველაფერი სოციუმში აისახება, ქცევაში, აქვეა კრიმინალური ქცევას და ასე შემდეგ. ამიტომ და ეს პროცესები მიდის ნებისმიერ ფსიქოაქტიურ ნივთიერების მოხმარების შედეგად. ეს ალკოჰოლი იქნება, ნარკოტიკები იქნება, თუ რა იქნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ძალიან სწრაფად მიმდინარეობდა, დაზიანება ფიზიოლოგიურ დონეზეც, ქცევის და პიროვნულ დონეზეც. ეს მე კარგად მახსოვს, ეს წლებია სამწუხაროდ, ეს არ არის გუშინდელი და დღევანდელი ამბავი. წლებია ამ გამოწვევის წინაშე ვდგავართ და აი სპეციალისტების აი ასეთი არ ვიცი რა დავარქვა, გაკვირვება ეს გამოწვევა, რომლის წინაშე ჩვენ დავდექით, ეს იყო უკვე დეგრადირებული ახალგაზრდები, უკვე დეგრადირებული ბავშვები, რომლებსაც და არა ბავშვებიც, რა მოზრდილებიც, რომელსაც ეს ფაქტიურად შეუქცევადი პროცესები ჰქონდათ, როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე ქცევითი და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც. აქ და გამომდინარე, თუ კი დღესაც ყავს პაციენტი და ვგებულობ, რომ მას არა აქვს ანამნეზში, ანუ ავადმყოფობის ისტორიაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების ჭარბად მოხმარება, ნუ ესე იგი, რა გითხრა, ჩვენით ამოვისუნთქავ ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა ყველა თვალსაზრისით, რაც ჩამოვთვალე ამ ნივთიერებების მოხმარება.
თამნა ბოკუჩავა, ფსიქოთერაპევტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. სამთიაქო ნარკომანიის თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ გავიმეორებ დავსვამ კითხვას და უპასუხებ დადებითად. რამდენად მასშტაბურია პრობლემა? არის მასშტაბური, არის საშიში და რამდენად შეიძლება ახლოს იყოს თითოეულ ჩვენგანთან, ძალიან ახლოს შეიძლება იყოს, რადგან ეს არის ძალიან, როგორ ვთქვა, ხელმისაწვდომი, ადვილი, ადვილად წარმოსაქმნელი პრობლემა ყველასთვის და ნუ დავხუჭავთ თვალებს ნურაფერზე და ასევე ვიფიქროთ იმ სირთულეებზეც, რადგან ძირითადად და ჩვენი სტუმარიც აღნიშნავს, გავატონით ამუნა, მაინც მოზარდობის პერიოდის კონტროლი, როგორ ვთქვა, კონტროლი ქცევის კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე ზრდასრული ადამიანის და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად რთულ პროცესს გადის ადამიანი მოზარდობის პერიოდში და იქ რაღაცა ესეთი ხისტი და მკაცრი კონტროლით ძალიან რთულია რაიმე შედეგის მიღწევა. თუმცა მე არ მინდა ისე არ დაგვისრულებია, ჯერ გვაქვს კიდევ დრო, მაგრამ მინდა რომ ამას დავუთმოთ დღეს გარკვეული ხანი. შესაძლებელია თუ არა, ქაბატონო თამუნა, აგვიწეროთ რაიმე, აი გვასწავლოთ რაიმე ნიშნები, როგორ ვიყოთ ფხიზლად, ფრთხილად და დაკვირვებულები მოზარდების მიმართ.
ეს ძალზე დელიკატური
ინდივიდუალურიც არის, ისმის
ინდივიდუალურია ძალიან. კი ბატონო,
ვიციო, შეიძლება ბრიყული კითხვა დავსვი, მაგრამ
აი რაღაც პირიქით კარგია რომ ეს კითხვა დავსვით და მე კიდევ გავახსენებს მენელებს არერთხელ მქონია შესაძლებლობა რომ ეთქვა, რა შეიძლება იყოს სიმპტომები, ხო, როდესაც მოზარდი მას შესაძლოა დაიწყო ან დაიწყო უკვე მსგავსი ქცევა. ხასიათობრივი ცვლილება ცოტა რთულია, რატომ ისედაც ხდება ამასაკში. ამიტომ ხშირად მშობლები ვამბობთ, რომ ეს გარდატეხის ასაკია. ამას მივაწერთ ხოლმე, ამ დროს შეიძლება იყოს ფაქტი, როცა ადამიანი მოზარდი მოიხმარს ნარკოტიკებს. ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღებით იყოს სწორად აღნიშნეთ, რომ ზედმეტი კონტროლი ამ დროს საქმეს აფუჭებს. ამ დროს მაქსიმალურად ახლოს უნდა ვიყოთ შვილებთან, ემოციურ კონტაქტს გულისხმობ და არა თქვათ ისეთ ფიზიკურ და მექანიკურ კონტაქტს,
ხო?
ახლოს უნდა ვიყოთ შვილებს და მათთვის ავტორიტეტებიც უნდა ვიყოთ, არ უნდა ვიყოთ ისე რომ მხოლოდ მეგობრული და თანატოლური პოზიცია არ უნდა გქონდეს, ძალზედ რთულია ეს. Ну, აი სულ ლავირება გვჭირდება, მოქნილები უნდა ვიყოთ. ეხლა რა შეიძლება, რა სიმპტომები შეიძლება იყოს, ხო? სხვადასხვა სიმპტომები აქვს, იმიტომ რომ ეს ფსიქოტროპული მედიკამენტები სხვადასხვა წარმოშობის არის და აბსოლუტურად სხვადასხვა ცენტრებზე მოქმედებს, ხო? ცენტრალურ ნერვული სისტემის თავის ტვინის ქცევის და ასე შემდეგ. თავარი ძირითადი არის ხოლმე ქცევა იცვლება, ან მიდის ძალზედ ეს აჟიტაცია, აგზნებული მოქმედებები მოზარდის ცხოვრებაში, ან არის ხოლმე, როდესაც ეს გამოხატული ძილიანობა. მერე მეგობრების წრეც, მისი ვთქვათ გართობის სტილი, როგორია ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ალკოჰოლთან ერთად, განსაკუთრებით ამასაკში ლუთთან ერთად ხდება მათი მოხმარება, ეს კიდე უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. და აი ეს არის ხოლმე ძირითადი გაღიზიანებადობა. ეხლა რაც ჩამოვთვალე, ხო, შეიძლება რეალურად გარდატეხის ასაკის და პუბერტატის სიმპტომები იყოს, მაგრამ შობელმა ყოველთვის იცის თავისი შვილი ეს ინდივიდუალობა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე, ხო? თუ ეს ცვლილება, რომელიც საკმაოდ იგრძნობა. ერთადერთი იცით რა არის, რომ ხშირად მშობლები არ აღიარებენ, არ ვაღიარებთ იმას, თუ რასაც ხედავთ. წლები არსებობენ ასეთი ადამიანები ოჯახში და როგორც წესი ყველაზე გვიან გებულობს დედა და მამა. არ გებულობენ, უბრალოდ ისინი თავის თავთან არ აღიარებენ ამ ყველაფერს და სულ მუდმივად ცდილობენ, რომ საკუთარ თავს დაუმალონ ეს პრობლემა, რომელიც ღრმავდება, ღრმავდება და მერე უკვე როცა ჭირი თავს არ მალავს, ბუნებრივია, ხდება ამის აღიარება. ასევე სტიგმატიზირებულია ძალზედ ეს პრობლემა და აქედა გამომდინარეც უჭირთ ოჯახის წევრებს ამის გარეთ გამოტანა, თუნდაც ექიმთან მიყვანა.
ზუსტად.
ხო, აქ ამიტომაც მაქსიმალურად ამხრივ. ისეც არ არის, რომ ახლა სულ თვალებში უყუროთ ჩვენ შვილებს და გარკვეული ეჭვები გქონდეს პირიქით, უნდა ვენდოთ მათ, უნდა ვაღიაროთ ისინი პიროვნებებად, რომლებსაც არც შემოწმება ჭირდება, ზედმეტი არც კონტროლი, მაგრამ ყველა ვარიანტში მათთან სიახლოვე ყურადღება საჭირო. იმიტომ რომ ხანდახან თვითონ მოზარდი ესეთი ტყვეობაში ვარდება ხოლმე თანატოლების, იმიტომ რომ მათთვის ამ ასაკში მეტად ავტორიტეტულია თანატოლების აზრი, ვიდრე ნებისმიერი სპეციალისტის, ვიდრე მშობლის, მასწავლებლის და ასე შემდეგ. ამიტომ აი უნდა დავაბალანსოთ, რთულია, მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ.
ხო, რთულეს საკითხია და ეს არის ასაკი, როცა განგებულ ლაპარაკობ მე ამ მოზარდობის ასაკზე, რადგან ყველაზე დიდი რის, ეს ვთქვათ, ყველაზე
მეტად ისეთ როგორ ყოფილა, როდესაც ჩემს პაციენტებს უთქვამთ, რომ შემოუთავაზებიათ გარკვეული ფსიქოტროპული მედიკამენტი, რა თქმა უნდა არ ვასახელებს შეგნებულად, და უთქვამთ, რომ გამოცდისთვის სტუდენტობის დროსაც ან სკოლის გამოცდების დროსაც გამოცდა ეს ჩავაბარე გადასარევად, როცა მივიღე ეს მედიკამენტი. ხო, მათთვის იმ მომენტში ეს გამოცდების პერიოდი, სწავლის პერიოდი დაკავშირებული არის ხოლმე მაღალს ფოთვასთან. და ეს მაღალი ფოთვა არ არის ადვილია სატანი არც მოზარდისთვის, არც მოზრდილისთვის და ეს მედიკამენტები თუ თან ჭარბადღებულობს, ხო, მოზარდი, ძალიან იწვევს ფოთვის დათრგუნვას, დაქვეითებას, შესაბამისად მათთვის ეს სანერვიულო, ასე ვთქვათ, აღარ არის გამოცდა და ერთ-ერთი რის გამოც უთქვამთ ხოლმე, ყოფილა, რომ ამის გამო დაუწყიათ. თუმცა სხვადასხვა მიზეზები არსებობს, რის გამოც ეს ხდება, მაგრამ აი ამ ფონზე, როდესაც ფაქტობრივად არ აქვს ჩვენს ახალგაზრდობას კიდევ მაინც არ აქვს თვითრეალიზაციის ესეთი საშუალებები, სოციუმში გულისხმობ, გარეთ გულისხმობ და არც ოჯახში ხოლმე, ზუსტადაც ძალზედ ხელმისაწვდომი იყო ამ მედიკამენტების მოპოვება. როგორც აი ესეთი ფიზიკურად ხელმისაწვდომობის მოპოვების თვალსაზრისით, ასევე ფასის თვალსაზრისითაც. Ну, მერე მოხდა მათი სპეცკონტროლზე აყვანა, შავ ბაზარზე გადასვლა და მედიკამენტები, რომლებიც ღირდა თეთრები, ძალიან ცირე ფასი ჰქონდა მათ, გახდა ძალიან ძვირი. ფაქტობრივად, ვინც ესეთი ჭარბად მოიხმარდა და გახდა დამოკიდებული ამ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე, ძალიან ძვირი უჯდებოდათ, იგივე რაც უფრო სხვა ნარკოტიკები, რომლებიც ვიცით, რომ ძვირია ჩვენ ხოლმე.
მოხმარება გაიზარდა და ფასი
და ყველაზე მთავარი, რაც ძალიან დამახასიათებელი იყო, ეს იყო კრიმინალური ქცევის პროვოცირება. აი ამ მედიკამენტების მომხმარებელი პაციენტები ყოველთვის მიყვებოდნენ, რომ აბსოლუტურად აქვთ ემოციური გასადავება, არ ჰქონდათ იმ მომენტში ესეთი შიშის განცდა, სინანულის, თანაგრძნობის, ემპათიის განცდა და უთქვამთ, რომ ეს ვეძებდი ვისთვის დამერტყა მანქანა, ესეთი აგრესიული ქცევა და კრიმინალური ქცევის პროვოცირებას აკეთებდა ძალიან, იმიტომ რომ ცნობიერების მდგომარეობას ცვლიდა. ტიკ ფსიქოზები, პანიკური შეტევები, შიშები და ასე შემდეგ. ეს უკვე შემდგომი ესეთი პერიოდი ამ მოხმარების შედეგები, ასე ვთქვათ.
როცა ურთიერთობთ თქვენს პაციენტებთან და შემდეგ მათთან ურთიერთობის მიღმა, ბუნებრივია, ვერ ცვამთ, დარწმუნებული ვარ, წერტილს ფიქრობთ თავად პრობლემაზე. რა არის ის, რაც კი ფიქრიათ, რომ აი ეს მოგვარებადია და აი ეს ფაქტორი რომ გამორიცხულიყო, სხვა სურათი იქნებოდა. ეს ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, თქვათ, ბევრ შემთხვევაში ეს ადამიანი გადარჩებოდა აი ამ პრობლემას. აი რა არის ის ძირითადი
კარგი შეკითხვა, მაგრამ ხო, ესეთი რთული.
იცით
რა არის, მოდით რომ გადავხედოთ კანონმდებლობას აი ახლა ამ შემთხვევაში ხო რომელიც ყოველთვის მკაცრი იყო ჩვენ ქვეყანაში ხო იყო წლები როდესაც ნარკოტიკების შავბაზარზე ტრანზიტული ქვეყანა ვართ ყოველთვის შემოდიოდა და ხდებოდა მათი მოხმარება შემდგომში როდესაც გახსოვს რომ აი კრძალა ეს ნარკოტიკები და აბსოლუტურად რეალურად ის ადგილები სადაც აღდებოდა აღარ ფუნქციონირებდა მაინც ადამიანები კი ვიტყვი რომ ბევრ მომხმარებელს ჰქონდა რემისია ანუ რემისია ნიშნავს პერიოდს როცა ის აღარ მოიხმარს მაგრამ დარჩნენ ადამიანები რომლებმაც დაიწყეს მოპოვება ისეთი ნარკოტიკების ეს იყო კუსტარული ნარკოტიკები და მალევე დაეწია სააფთიაქო ნარკომანიაც რომელმაც ბევრად უფრო მძიმე შედეგები მოგცა ვიდრე ის წინამდებარე ნარკოტიკული ნივთიერებები რომელიც ჩავბაზარზე იყო ამიტომ რა უნდა გააკეთდეს რა ფაქტორმა შეიძლება დაიცვას ადამიანი ფაქტია რომ ამან არ იმუშავა არც მკაცრმა პოლიტიკამ არც იმან რაც ახლა ხდება ახლა დღეს ბაზარზე ყველა ნარკოტიკი ხელმისაწვდომია და ეს იცის ყველამ ამიტომ ეს არაეფექტურად ხორციელდება ეს ერთი ეს არ არის მხარდამჭერი კარგად ვიცით ყველამ თქვათ რას ემსახურება ეს ასე თქვათ მკაცრი თუ არამკაცრი თუ რაღაც გაურკვეველი ნარკოპოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში ხო ამიტომ არ იძლევა საშუალება, არ მინდა ყველაფერი თქვა სახელმწიფოს ან რომელიმე მთავრობას ან ასე შემდეგ ვიღაცას დავაბრალო, შეიძლება აქ ჩვენს მოვიკოჭლებთ თვითონ სპეციალისტები და არ ვართ კოორდინირებულები, მაგრამ სულ ამაზე მიდის მუშაობა, რომ არანაირ თანმიმდევრული პროცესები არ მიდის იმისათვის, რომ ეს არ ხდებოდეს. არ მიმდინარეობს, სულ ვამბობ და კიდევ სულ ვიტყვი, სანამ ეს არ იქნება პრევენცია. არ იცის ძალიან ბევრმა მომხმარებელმა რას მოიხმარს და რას იწვევს ესა თუ ის ნივთიერება.
აი ხო, ეს არის კითხვა მომდევნო რომელიც მინდოდა დამესვა. უმეცრება ამ სფეროში. ეს ხომ მეორე მხრივ ძალიან რთული საკითხია ამის შესახებ ინფორმაცია და განსაკუთრებით მოზარდებს მიაწოდოდა დაიცვა ის თქვათ იარო იმ ზღვარზე რომ მას ინფორმაცია მიეწოდა და მეორე მხრივ პირიქით ინტერესი არ გაუღვივო.
ხო, აი ეს პრევენცია ისეთი დელიკატური საკითხია, სამწუხაროდ ბევრი ეწევა ამას, იცის თუ არ იცის. იგივე ტელევიზია, მედია საშუალებები და სკოლები. მასწავლებლები მესმის ცდილობენ რომ უნდათ დაიცვან თავიანთი მოსწავლეები, მაგრამ არასწორად აკეთებენ ნარკოტიკების პრევენციას, იმიტომ რომ არ იციან.
მაცნე როგორ უნდა ვილაპარაკო.
მეც დამჭირდება გარკვეული კიდევ უნარჩვევების შეძენა, მიუხედავად იმისა რომ 20 წელი ამ დარგში მუშაობ, რომ ეს განვახორციელო. ამას თავისი სპეციალისტები ყავს. აუცილებელია. მე გაკურებული ვარ და ალბათ არ უნდა ვიყო გაკურებული, მაგრამ ქვეყანაში და წლების განმავლობაში ეს პრობლემა ძალზედ მძიმეა. გარდაცვლილები, არაგარდაცვლილები, მძიმედ დაავადებულები, უხვად უკავს და ნარკოტიკის მომხარებლები, ეს პრობლემა კიდევ ვერ მოგვარდა. ეს არის პრევენცია და ეს არის მკურნალობის სერვისები. არ არსებობს სარეაბილიტაციო ცენტრები. ცირე ზომის 1-2 სარეაბილიტაციო ცენტრია, რომელიც ბუნებრივია, მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს, ხო? ამიტომ არანაირად ეს სერვისები, რაც უნდა არსებობს, ძალიან ბანალური ვარ შეიძლება, მაგრამ ეს არის 2-4. თუ არ ეტყვი საზოგადოებას, რას იწვევს ესა თუ ის ნივთიერება, თუ არ მიაწვდის სწორ ინფორმაციას და კარგად სწორად არ განხორციელდება პრევენცია, მე მაგალითად ტელევიზიით მინახავს პირიქით პროპაგანდა გამოსვლიათ ხოლმე ნარკოტიკების, ვინაიდან არასწორად გაუგეთებიათ ამისი მოუწოდებიათ საზოგადოებისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი არ ვიცი ხელოვნურად კეთდება არ ვიცი უმეცრების გამოკეთდება, თუმცა ძალიან ხმალა მოღებულები ვართ წლებია სპეციალისტები, მაგრამ
რთულია ხო? რთულია. ძალიან განზრახვა შეიძლება ერთი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ უმეცრება ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება უარესი შედეგი მიიღო. ძალიან რთული პრობლემაა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს, გავაგრძელებთ სულ და სულ ყველა კუთხით, რაც კი შეგვეძლება. შევეცდებით, რომ შეცდომა არ დაუშვათ და პირიქით ზიანს არ შევუწყოთ ხელი ზიანის მოტანას. ამ თვალსაზრისით თამუნა ბოკუჩავა იყო ჩვენი სტუმარი, ფსიქოთერაპევტი კლინიკისა, ნარკოლოგიური კლინიკისა.